Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Počinje generalna debata Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Evropski put Srbije, nastavak dijaloga sa Prištinom i očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije, glavne teme obraćanja predsjednika Nikolića. Skupština Srbije usvojila rebalans budžeta i set finansijskih zakona. Od 1. oktobra očekuju nas poskupljenja zbog povećanja PDV-a i pojedinih marži. Radnici preduzeća Dunav Grupa Agregati blokirali plovidbu Dunavom kod Novog Sada zbog neisplaćenih zarada. Nenad Čanak podneo ostavku na mesto poslanika u Skupštini Srbije zbog incidenta u Novom Sadu. Viktor Trojicki uspešan na startu turnira u Bangkoku, Ana Ivanović i Jelena Janković završile učešće na turniru u Tokiju. Sutra sunčano, veoma toplo, temperatura do 31 stepen. U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku počinje generalna debata u okviru 67. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u kojoj učestvuje i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Ovo zasedanje prati Zorana Bokan koja je sa nama u studiju. Zorana, da li je počela sednica?
Direktan prenos iz sedišta Ujedinjenih nacija na East Riveru u Njujorku na prvom programu naše televizije još nije počeo, što znači da nije počela ni sednica. Mi smo u stanju prijatnog iščekivanja s obzirom na to da je generalna debata kruna 67. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kojoj od 18. septembra zvanično predsedava naš Vuk Jeremić. Tema generalne debate koja će trajati do 1. oktobra, a koju je odredio Vuk Jeremić, je rešavanje međunarodnih sporova mirnim putem. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić obratit će se predstavnicima više od 190 zemalja kao treći govornik, posle predsednice Brazila Dilme Rousseff i američkog predsednika Baracka Obame, tačnije posle kraće pauze u zasedanju koja će biti proglašena posle Obaminog govora.
Da li se zna šta će biti glavne teme obraćanja predsednika Tomislava Nikolića?
Kako Radio Beograd sazne, predsednik Nikolić će se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija obratiti oko 16 časova i 30 minuta na srpskom jeziku i u svom govoru naglasiti značaj nastavka dijaloga sa Prištinom i predložiti pregovore na najvišem političkom nivou uz ocenu da je dijalog i trajni mir između Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji sastavni deo evropske budućnosti Srbije. Nikolić će ponoviti da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i ukazati na iskrenu želju Srbije da postane ravnopravna članica Evropske unije. U Nikolićevom govoru, pored Kosova i evropskih integracija Srbije, svoje mesto naći će i globalni i regionalni problemi, svetska ekonomska kriza, globalno zagrevanje i očuvanje mira u svetu. Sa nestrpljenjem očekujemo.
Da, sve su to ranije nezvanične najave, a predsjednik Nikolić već se u Njujorku sastao sa Barackom Obamom i Ban Ki-moonom. S kim će se još sastati?
Sutra predsjednika Nikolića očekuje značajan susret sa visokom predstavnicom Europske unije Catherine Ashton. Oko tema tog susreta Eštonova Nikolić bilo je mnogo nagađanja, ali je u ovom trenutku izvesno da će predsjednik Nikolić obelodaniti delove plana Srbije za nastavak dijaloga i da će biti jasnije da li će se dijalog voditi na dva koloseka, političkom i tehničkom, ili će biti objedinjen. Inače, predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović danas je najavio da će platforma Srbije o Kosovu i Metohiji biti doneta za nekoliko nedelja posle ozbiljnih analiza i kada se predsjednik Nikolić vrati iz Njujorka.
Zorana, hvala na ovim informacijama. Vlada Srbije stavila je Evropskoj komisiji u Briselu pismo o zajedničkoj kontroli administrativnih prelaza prema Kosovu i Metohiji, što je uvod u primjenu sporazuma postignutog početkom godine. Nova vlada nije imala drugi izbor nego da sprovodi ono što je prethodna dogovorila, izjavio je premijer Ivica Dačić. Primjena sporazuma o prelazima neće ići lako, jer Srbi sa severa Kosmeta poručuju da ne žele granicu sa centralnom Srbijom. Branislav Kostadinović.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da pismo koje je vlada Srbije uputila Briselu samo potvrđuje da će biti ispoštovano ono što je bivši šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović parafirao i što je omogućilo da Srbija dobije status kandidata za pridruživanje Evropskoj uniji.
I ništa se u stvari nije promenilo i ništa se novo nije desilo. Tu nema nikakve tajne, niti ima bilo kakve enigme. Da li je to potpisano ili nije potpisano, reč je o tome da je parafiran taj dogovor u februaru od strane Borislava Stefanovića. Međutim, Srbija nikad nije obavestila Brisel da će poštovati taj dogovor. I mi smo to sada uradili jer drugog izbora nismo imali.
Srbi sa severa Kosova i Metohije poručuju da neće tako lako da prihvate kontrolu na prelazima, posebno na Jarinju i Brnjaku. Naš stav se nije promenio. Ne želimo granicu sa centralnom Srbijom, ističe načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga Radenko Nedeljković.
Nije u pitanju ovde samo, kako neko želi da prikaže, da u pitanju sprečavanje ili suzbijanje šverca robom. Jednostavno, integrisano upravljanje granicom bi značilo kršenje osnovnih ljudskih prava, pravo na slobodu kretanja. Nama treba da bude pojašnjeno od strane zvaničnika iz Beograda šta je u stvari to potpisano, šta je dogovoreno.
I bivši šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom, Borislav Stefanović, očekuje da će biti problema u primjeni dogovora. On, međutim, odbacuje ocene da je sporazum obavijen velom tajne.
Vlada je potpisala tehnički protokol kojim se definiše na terenu gde se koji objekat nalazi, gde će biti koja kontrola, bez državnih simbola, bez graničnog kamena, zajednička kontrola, kao što znate, naš povratak naših službenika i naših policajaca na Kosovo i Metohiju. To je to.
Pismo, a ne protokol, koji je u ime vlade potpisao novi šef beogradskog pregovaračkog tima, Dejan Pavićević, predstavlja uvod u primjenu sporazuma, koja će početi formiranjem radnih grupa. Pavićević je najavio mogućnost poboljšanja delova sporazuma i preciziranja svih detalja funkcionisanja novog načina upravljanja prelazima, a pre svega uloge kosovske carine.
Premijer Ivica Dačić poručio da moraju da se preduzmu mere za sprečavanje zloupotreba u prometu robe sa južnom pokrajinom. On je tim povodom najavio da će sa ministrom financija i nadležnima u Kancelariji za Kosovo i Metohiju razgovarati o vraćanju poreza na dodatu vrednost na sve proizvode. Dačić je na pitanje novinara vezano za kriminalne radnje koje se dešavaju na alternativnim prelazima na Kosovo i Metohiji potvrdio da je bio upoznat sa tim dešavanjima i da je policija odranije upozoravala da treba menjati zakonsku regulativu, posebno u delu koji se tiče akciznih proizvoda.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Skupština Srbije na novoj vanrednoj sednici zakazanoj za popodne treba da razmotri izmene zakona o visokom obrazovanju. Prethodno su poslanici usvojili rebalans budžeta kojim je predviđen deficit od 6,2% bruto domaćeg proizvoda. A od 1. oktobra očekuju nas poskupljenja zbog povećanja PDV-a i pojedinih marži jer su poslanici izglasali i set finansijskih zakona. Sednicu je pratila Sandra Cvijanović.
Preusmjeravanje novca u državnoj kasi podržalo je 135 poslanika vlasti, dok je 36 bilo protiv. Usvojen je i set zakona kojim je prihvaćeno povećanje PDV-a i poreza na dohodak za po 2%, kao i povećanje akciza na cigarete za 10 i goriva za 5 dinara. Nova fiskalna pravila predviđaju da penzije u Srbiji u oktobru ove godine i aprilu naredne budu povećane za po 2%, dok je najviša zarada u javnom sektoru ograničena na 162.740 dinara. Šef poslaničke grupe URS-a Vladimir Ilić tvrdi da su glavni dobitnici ovog rebalansa građani.
Na ovaj način smo obezbedili stabilno finansiranje države do kraja ove godine i stvorili pretpostavke za stabilne javne finansije u narednom periodu. Građani, i to oni socijalno najugroženiji, imaju razloga da pozdrave ovaj rebalans. On nije mogao da da svima ono što je neophodno, ali je stvorio sistemske pretpostavke da rastereti privredu.
Poslanici opozicione Demokratske stranke Srbije glasali su protiv rebalansa, jer je on loš, kaže Radojko Obradović iz te stranke.
Ne postoje dobitnici ovog budžeta, garantovana isplata zarada, ali rast zarada neće biti onako kako je predviđeno zakon, ako govorimo o penzijama, rast penzije neće biti u odnosu na inflaciju kako je bilo predviđeno do sada, neko će biti 2%. Druga stvar, neće biti otpuštanje u javnom sektoru, ali će privatan sektor sigurno značajno da pretrpi otpuštanje.
Poslanici su izglasali i ukidanje 7 fondova i agencija, ali ne i agencije za ionizujuće zračenje i nuklearnu sigurnost, jer je prihvaćen amandman Odbora za zaštitu životne sredine. Imenovani su i novi viceguverneri Ana Gligorijević, Dijana Dragutinović i Veselin Pješčanin, a za predsjednika Saveta Državne revizorske institucije Skupština je izabrala Radoslava Sretenovića.
Rebalans budžeta ima svojih slabosti, ali ipak daje solidnu osnovu za poboljšanje stanja u javnim financijama na srednji rok, izjavio je profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić. Stručnjaci okupljeni oko časopisa Kvartalni monitor pohvalili su paket zakona kojim se ukidaju parafiskalni nameti i otpočinje poreska reforma, ali i upozoravaju da najteži zadatak, značajno smanjenje izdatka države uz borbu protiv inflacije, tek predstoji sa izradom budžeta za narednu godinu. Milica Rilak.
Na rebalans budžeta lepe reči nisu trošili ni autori predloga, niti njihovi oponenti u Skupštini. Svima je jasno da je poveliki deficit ozbiljan problem za strane investitore i Međunarodni monetarni fond. Za urednika kvartalnog monitora Milojka Arsića, rebalans ipak deo potencijalno uspešnijeg plana svođenja javnih finansija u realne okvire.
On u određenom smislu daje solidnu osnovu za nastavak fiskalne konsolidacije u narednim godinama. Povećanje prihoda koje je ostvareno u okviru rebalansa daće trajne efekte i u narednim godinama, a mnogi od rashoda koje su sada povećani su privremeni.
Uz usvajanje rebalansa ukinuti su i brojni parafiskalni nameti. Saradnik kvartalnog monitora Saša Ranđelović izračunao je da će ukidanje raznih taksi i naknada državu koštati 10 milijardi dinara, ali da će bolji poslovni ambijent verovatno nadoknaditi taj manjak u budžetu. Ukidanje ipak ne sme da se dešava u žurbi, savetuje Ranđelović.
Da se usled brzog sprovođenja i formulisanja određenih mera može se desiti da dođe do ukidanja nekih dažbina koje na primjer ne bi trebalo ukinuti, nije opravdano, a da pak je propušteno da se neki segmenti dalje reformišu kao što je taksa za isticanje firme i slično.
U sklopu mera za fiskalnu konsolidaciju povećana je i stopa PDV-a, što će uticati na povećanje potrošačkih cena. U isto vreme inflacija u našoj zemlji dostigla je 7,9%, a ekonomista Juri Bajec očekuje da će do kraja godine da premaši 10%. Zato vlada mora da svede deficit u budžetu za 2013. na planiranih 3,5%, kaže Bajec.
I da dodam, ukoliko se najavljena borba protiv monopola, ne samo protiv korupcije, nego i monopolskih ponašanja, kartelskih ponašanja na tržištu ne ojača, onda naravno ne možemo očekivati neko ozbiljnije smanjenje inflacije. A to je, nažalost, onda ono što potrošači najviše osjećaju u svakodnevnom životu.
Svođenje fiskalnog deficita na 3% bruto domaćeg proizvoda zahteva dodatne mere štednje, upozoravaju ekonomisti. To znači smanjenje subvencija i rešavanje pitanja firmi u restrukturiranju, kao i otpuštanje viška zaposlenih u javnom sektoru, a to su koraci koje vlada, sudeći prema izjavama ministara, ne planira, rekao je Milojko Arsić.
U Pećincima je postavljen kamen temeljac za gradnju nove fabrike nemačke kompanije Bosch, u kojoj će u narednih 7 godina biti uloženo oko 70 miliona evra, a zaposliće 620 radnika. Ovom događaju prisustvovala je i Nataša Ćimović.
Nemačka kompanija Bosch je, kako kaže jedan od njenih direktora Jörg Hoffmann, posle godinu dana pažljive analize nekoliko tržišta u centralnoj i istočnoj Evropi izabrala Srbiju za svoju bazu. Fabrika za proizvodnju brisača i drugih pratećih automobilskih elemenata u Pećincima počinje s radom na jesen sledeće godine.
Pogon u Pećincima predstavlja još jedan korak ka proširenju naše proizvodne baze za Evropu. Srbiju vidimo kao pogodno mesto za snabdevanje srednjoevropskog tržišta proizvodima visokog kvaliteta po konkurentnim cenama.
Boschova investicija od oko 70 miliona evra je prema mišljenju premijera Srbije Ivice Dačića dobar signal za oporavak srpske privrede. Vlada ima zadatak da poboljša poslovni ambijent i pomogne građanima da prežive krizu, poručio je prvi čovek vlade i policije prilikom polaganja kamena temeljca nove fabrike i našalio se na račun svoje ministarske funkcije, pošto nije navikao da otvara fabrike.
Meni bolje idu ove ceremonije zatvaranja nego otvaranja. U svakom slučaju, Vlada Republike Srbije ima zadatak da pomogne da se prođe kroz ekonomsku krizu sa što manje šteta i što manje problema. Nema izlaska iz krize bez novih investicija, bez rasta društvenog proizvoda, bez društvenog razvoja.
Nove investicije uskoro, najavljuje i ministar financija Mlađan Dinkić. Dolazak Boscha u Srbiju je potvrda da će naša zemlja biti centar automobilske industrije u regionu. Koliko je nemački industrijski gigant uspešan, govore brojke, sračunao je Dinkić.
Njihov promet prošle godine bio je duplo veći nego kompletan bruto domaći proizvod Srbije. Preko 50 milijardi evra su imali prometa. Oni će ovde zaposliti 620 radnika, od toga veliki broj inženjera. Moći će u najvećoj kompaniji na svetu za proizvodnju autodelova da nađu posao za dobru platu.
Realizacijom ovog posla sa Boschom nezaposlenost u Pećincima biće prepolovljena. Očekivanja su i lokalne samouprave.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak podnio je ostavku na mesto poslanika u Skupštini Srbije zato, kako je obrazložio, što ga parlament nije uzeo u zaštitu zbog incidenta koji se desio u Novom Sadu.
Izložen sam linču zato što sam branio čast svoje porodice. Izložen sam tome da je ova skupština sigurna kuća za Ratka Mladića. Skupština u kojoj se Miladin Kovačević, koji je ubio čoveka rukama, dočekuje kao heroj. Ali gde predsednik skupštine odlično zna presudu krivičnog dela o kome ja nisam ni saslušan. Zbog toga sam podneo ostavku na funkciju narodnog poslanika Republike Srbije, jer ne želim da budem poslanik u ovoj skupštini. Zato što sve ove insinuacije da ću se pozivati na imunitet za te bolesti koje su u ovoj zemlji glavne, imunitet ne pomaže.
Čanak je priznao novinarima da je pesnicom udario Beograđanina Pavla Lešanovića ispred jedne novosadske kafane jer ga je vređao pred ćerkom njegovog brata. Rekao je da ga niko ni iz policije ni iz tužilaštva nije zvao da da izjavu o ovom incidentu. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će biti utvrđena istina i da niko neće biti zaštićen. Istakao je da svi koji se bave politikom moraju da vode računa da nisu obični građani. Osnovno tužilaštvo u Novom Sadu pokrenulo je istragu protiv Čanka i još dve nepoznate osobe zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničkog ponašanja, potvrđeno je u tom tužilaštvu.
Premijer Ivica Dačić potvrdio je da je u toku istraga protiv bivšeg ministra zaštite životne sredine i prostornog planiranja Olivera Dulića i jednog od preduzeća koje se nalaze na listi sumnjivih privatizacija. Dačić, međutim, nije mogao da iznosi detalje. Na pitanje novinara da li je tužilaštvo Slovenije uključeno u slučaj, samo kratko je rekao da je proces u toku i da se traži informacije iz Slovenije zbog firme u toj zemlji.
U novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Počela generalna debata Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Evropski put Srbije, nastavak dijaloga sa Prištinom i očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije, glavne teme obraćanja predsjednika Nikolića. Skupština Srbije usvojila rebalans budžeta i set finansijskih zakona. Od 1. oktobra očekuju nas poskupljenja zbog povećanja PDV-a i pojedinih marži. Nenad Čanak podne ostavku na mesto poslanika u Skupštini Srbije zbog incidenta u Novom Sadu. Radnici Dunav grupe agregati blokirali plovidbu Dunavom kod Novog Sada zbog neisplaćenih zarada. Viktor Trojicki uspješan na startu turnira u Bangkoku. Sutra sunčano, toplo, temperatura do 31 stepen. U nastavku vesti iz sveta.
Japanska obalska straža oterala je vodenim topovima 40 tajvanskih brodova iz svojih teritorijalnih voda. U pokušaju stišavanja napetosti oko spornih ostrva u istočnom Kineskom moru sastali su se kineski i japanski zvaničnici. Kina, Japan i Tajvan tvrde da polažu pravo na ostrva koje su formalno pod upravom Tokija.
Iran je testirao 4 rakete tokom vojne vežbe u Ormuskom prolazu. Kako je saopšteno, rakete su pogodile metu veličine ratnog broda i potopile za 50 sekundi. To je prvi izveštaj o iranskoj vojnoj vežbi koja se održava u isto vreme i blizu mesta u Persijskom zalivu gde američka i savezničke mornarice izvode manevre.
Nekoliko granata koje je na pobunjenike ispalila sirijska vojska palo je na Golansku visoravan na teritoriju Izraela, saopštila izraelska vojska. U incidentu niko nije povređen. Portparol vojske kazao je da granate nisu bile usmerene ka Izraelu, već prema pobunjenicima u sirijskim selima nedaleko od granice. To je drugi put od početka sukoba u Siriji pre 18 meseci da su sirijske granate završile u pograničnoj oblasti. U julu granate su pale kilometar unutar izraelske teritorije.
Slušate Radio Beograd 1. Radnici nekadašnjeg novosadskog brodarskog preduzeća Heroj Pinki, koji sada posluju u sklopu Dunav grupe agregati, čiji je vlasnik Dušan Borovica, u podne su brodovima blokirali Dunav, jer veruju da je to jedini način da im poslodavac isplati zaostale zarade, kao i zdravstveno i penziono osiguranje. Iz Novog Sada, Petar Kočić.
Uprkos obećanjima koje je poslodavac dao prilikom proletošnjeg protesta, radnicima Dunav agregata nije isplaćeno 6 minimalnih zarada, troškovi ukrcanja za 7 meseci, zdravstveno osiguranje, a nije im ni povezan radni staž za 2 godine. To je razlog što su u podne sa 3 broda blokirali plovni put na Dunavu kod Novog Sada.
Nisu uplaćeni samodoprinosi, penziono, socijalno, knjižice, zdravstvene, nemamo, jedan opšti haos.
Predsjednik sindikata Novica Cvetković tvrdi da im se povodom protesta još nije obratio direktor preduzeća Mašan Ercegović.
Juče nam je samo poslao dopis da je protivzakonito ovo što radimo. Ovog momenta ne razmišljamo u tom pravcu, razmišljamo samo da zadovoljimo naše potrebe, to jest da nam se isplate od zaostale lični dohodci i ostale primanja. Znači, svesno idemo u ovakav rizik.
Također, do ovog trenutka nemamo reakciju nadležnih državnih organa. Cvetković dodaje da će blokada Dunava trajati sve do ispunjenja zahteva.
Srbija je po kvalitetu medicinske zaštite na posljednjem 34. mjestu u Evropi, saopštili su predstavnici nevladine organizacije Doktori protiv korupcije. Tako neslavnu poziciju nemaju ni zemlje koje manje izdvajaju za zdravstvenu kasu. Učesnici okruglog stola zašto je srpsko zdravstvo na posljednjem mjestu u Evropi pokušali su da ustanove koji su razlozi za takvo stanje. Marina Stojedinović.
Sistemska i takozvana visoka korupcija guta veliki novac namenjen zdravstvu. Uprkos znatnim sredstvima za preventivne programe, oni daju loše rezultate, upozorava profesor Zoran Radovanović, napominjući da izdvajamo dvostruko više nego što se prikazuje.
Srbija ima najviše stope umiranja od svih uzroka u bivšoj federaciji, najviše stope umiranja od raka, najnepovoljniji odnos obolelih i preživelih od raka u 34 evropske zemlje, da je vrlo visoka stopa umiranja od bolesti srca.
Da bi se pomerili sa neslavnog 34. mesta, srpsko zdravstvo i država najpre treba da stanu na put sistemskoj korupciji, tvrdi državni sekretar Ministarstva zdravlja Vladimir Đukić.
U sistemu koji ne funkcioniše svi su podjednako ugroženi, i lekari i pacijenti. U ovom momentu mislim da ministarstvo ima apsolutno i jedan stručni i ljudski i kadrovski, na kraju krajeva i politički kapacitet, i postoji konsenzus u vladi da se stane na put i korupciji, a i da će međuljudski odnosi biti značajno bolji uz značajnu podršku medija.
Profesorka Dana Grujičić smatra da je veći deo zdravstvenog dinara pogrešno raspoređen, navodeći primere bespotrebnog odlivanja novca na upravne odbore.
2.500 lekara čeka na posao. Prekinite da plaćate upravne odbore koji se onako sastaju 2-3 puta godišnje i dajte taj novac za te mlade ljude, verujte mi, potrebni su nam lekari. Mi stariji koji smo prošli 90. iscrpljeni smo. Moje najveće zadovoljstvo kada moj mlađi kolega odradi operaciju, ja smatram da je odradio bolje nego ja.
Udruženje Doktori protiv korupcije veruje da Srbija može da ima bolje zdravstvo ako se integrišu državna, privatna i vojna praksa, izmene sistemski zakoni, uvede bolja kontrola potrošnje, primeni princip da novac prati pacijenta i reše velike koruptivne afere.
Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije upozorila je građane da ne bi trebalo preko oglasa ili interneta da kupuju lekove, jer je 50% medikamenata koji se nude na taj način neprovereno. Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva istakao je da falsifikovani lekovi predstavljaju veliku pretnju i da sa Ministarstvom zdravlja, carinom, policijom i drugim službama agencija radi na tome da suzbije tu pojavu.
Nezavisno udruženje novinara Srbije zabrinuto je zbog porasta broja tekstova i priloga u srpskim medijima kojima se dramatično urušava ugled novinarske profesije i nastavlja praksa zloupotrebe medija.
Kako se navodi, pojedini tabloidi pod maskom borbe protiv korupcije ne prezaju čak ni od pravljenja spiskova ljudi koji po njihovom mišljenju treba da završe u zatvoru. Preuzimajući na sebe ulogu i tužilaca i sudija, tabloidi ne samo da grubo krše osnovne novinarske i etičke standarde, već u društvu stvaraju atmosferu linča, histerije i mržnje. Upozorava NUNS.
Mediji u Srbiji su u ozbiljnoj krizi, a novinari rade pod ogromnim pritiskom jer su uplašeni za svoju egzistenciju. To dovodi ne samo do cenzure, nego i do autocenzure. Ocena je novinara koji su učestvovali u našoj emisiji Talasanje. O tome Davorka Tešić.
Nekad gospoda, danas lovci na šokantnu vest koja može da se proda. Tako sudbinu novinara 21. veka vidi predsjednica sindikata novinara Srbije Dragana Čabarkapa. Kaže da je njihov položaj iz godine u godinu sve teži i da su sve siromašniji.
Plate su im manje, neredovne, ne uplaćuju im se doprinosi, ne mogu da overe zdravstvene knjižice. Uplašeni su za svoju egzistenciju jer su svesni ako izgube posao, u našoj profesiji ga neće više naći.
U takvoj situaciji podložni su pritiscima, podjednako u državnim i privatnim medijima, smatra potpredsjednik NUNS-a Dragan Janjić.
Kako ko na vlasti, tako iskaču izveštaji o korupciji i mediji to objavljuju i tako. To nije medijski posao. To je posao bedan.
Ali svakodnevan. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić kaže da je na delu takozvana sofisticirana cenzura, odnosno političko-ekonomska ucena države i tajkuna.
U međuvremenu se u mozgovima pre svega urednika razvio jedan čip za autocenzuru. Vrlo često sami urednici, prvi cenzori, pa praktično jedini, bez intervencije političara ili ekonomskih moćnika.
Da bi se to sprečilo, novinari moraju pre svega da imaju ekonomsku sigurnost, smatra Dragana Čabarkapa.
Ako je novinar zaštićen, ako ima radno pravnu zaštitu, ako ima kolektivni ugovor, ako ima svoju sigurnost, to je način da se izborimo i protiv cenzure i protiv autocenzure.
Sagovornici talasanja kažu i da od nove vlasti očekuju da ispuni ono što je obećala, da izađe iz vlasništva u medijima i osigura njihovu slobodu.
Sajber nasilje je još jedan vid nasilja nad decom, mada se u našem društvu ne ističe kao veliki problem. U drugim zemljama, posebno Australiji, vlada je izdvojila 125 miliona dolara za plan borbe protiv online rizika. Našim đacima je prikazan upravo australijski film Tagged o prepoznavanju sajber nasilja i o tome kako treba da reaguju ako se nađu u takvoj situaciji. Nataša Ćuković.
U savremenom društvu deca uglavnom nisu zaštićena na internetu. Osim vršnjačkog maltretiranja, opasnost preti i od dostupnosti zabranjenih materijala koji se tuda provlače. A evo šta mladi kažu o tome kako oni doživljavaju sajber nasilje.
Pa na primjer kada pišu se oni negativni komentari na neki video ili tako nešto, kada kažu hejteri kao. Uglavnom kad napadaju nekog bez razloga i bez osnove, trudim se budem anoniman da ostanem bezbedan.
Najviše sam preko televizije čuo, okolini nikoga odavde, od mojih drugova niko. Razmišljam više o bezbednosti, naprimjer na Facebooku, da se ne zavučem sa nekom osobom koja je nepoznata uopšte, koju nikad nisam vidio jer prosto ne verujem takvim ljudima.
Dušica Popadić iz Incest Trauma centra kaže da odrasli uglavnom nisu svesni ponašanja dece u virtualnom svetu i posljedica koje to nosi.
Jednako upućivanje, reći ću, i komplimenata ili zahteva seksualne sadržine, dakle i fizičko i seksualno, emocionalno nasilje, sve to je jedan deo sajber nasilja. Pitanje je ponovo ozbiljnosti koje se tome daje i mi stalno u odnosu na neke vidove nasilja se ponašamo kao da je to nešto novo, pa nama treba neko vreme dok ne reagujemo, a u stvari ono se stalno dešava.
Statistika o sajber nasilju ne postoji ni kod nas, a ni u Australiji, rekla ambasador te zemlje u Srbiji Helen Stadert, ali tamo raste broj slučajeva koji se prijavljuju nastavnicima i neretko policiji, dok u Srbiji taj problem još uvek obitava samo u virtualnom svetu.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Jedna dobro zamišljena akcija da osnovci mogu da dobiju besplatne Bus Plus kartice počela je da izaziva nedoumice i zbunjenost roditelja. Naime, uz zahtev za izdavanje kartice u nekim beogradskim školama podeljeni su i formulari koji roditelji obavezuju da pristanu da podaci o njihovom detetu budu korišćeni i u marketinške svrhe. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti danas je reagovao odlukom da svi lični podaci koji mogu biti zloupotrebljeni moraju da se izbrišu iz obrazaca. Teodora Jeremić.
Jedna majka učenika 3. razreda osnovne škole rekla nam je da su u školi dobili dva papira u kojima se traže svi osnovni podaci o đaku. Na drugom formularu od roditelja se zahteva da potpišu kako su saglasni da se podaci koriste za razne reklamne kampanje.
Ako su oni to već odobrili, zašto ja onda moram automatski da pristanem i na tu kampanju da podatke mog deteta ili moje uzimaju i koriste? Ne mora to da bude nikakva velika upotreba tih podataka. Dovoljno da me spamuju, da mi šalju koje kakve poruke i koje kakve njihove informacije koje su njima važne. Meni to nije važno.
Roditeljima smeta što se u zahtev za pristupanje Bus Plus Benefit programu upisuje i jedinstveni matični broj deteta, a mladi, naročito tinejdžeri, kažu ciljna su grupa mnogih firmi. Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, naložio je da se u svim dostavljenim popunjenim obrascima u papirnom obliku važni podaci izbrišu, jer za obradu tih podataka ne postoji pravni osnov.
Donio sam rešenje kojim sam zabranio obrazovno dalje obradu određenih podataka, kao što su adresa stanovanja, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona i email adresa učenika, koji su inače sadržani u podacima pod nazivom zahtev za izdavanje personalizovane bezkontaktne smart kartice.
Za sprovođenje svojih odluka poverenik je nadležnima ostavio 3 i 7 dana.
Stigli smo do sporta, sa nama u studiju 1 Snežana Pantović.
Počinjemo današnju sportsku hroniku tenisom. Ana Ivanović i Jelena Janković završile su učešće na turniru u Tokiju. Ana Ivanović je izgubila od Ursule Radvanjske sa 2-1, po setovima je bilo 3-6, 6-4 i 6-2. Slično je prošla i Jelena Janković, koju je bez velikih problema savladala treća teniserka sveta i rođena sestra Ursule Radvanjske, to je Agnješka. Bilo je 2-0, po setovima 6-2 i 7-5. Naš teniser Viktor Trojicki plasirao se bez velikih problema u drugo kolo turnira u Bangkoku. On je savladao Ukrajinca Sergeja Stahovskog sa 2-1, a u Bangkoku igra i naš Janko Tipsarević. On je slobodan u prvom kolu singla, međutim danas je igrao i pobedio u dublu sa, i to u paru sa Nemcem Aleksanderom Vaskeom. Oni su bili bolji od Japanaca Itoa i Soeda sa 2-0. Ono što je takođe važno, a reč je o srpskom kajaku, jeste da će naša zemlja iznenadno najverovatnije dobiti pojačanje u ovom sportu u vremenu koje dolazi. Radio Beograd saznaje da će sedmostruka prvakinja sveta Mađarica Dalma Benetek, gotovo je sigurno, kažu iz Saveza, 95% veslati za našu zemlju. Velike su šanse da će srpski reprezentativac biti mladi perspektivni kajakaš iz Bugarske Kristijan Dušev. On je inače sin supruge Nataše Dušev Janić, naravno za čiji povratak u Srbiju pregovara Olimpijski komitet.
Verujem da će, Snežo, o tome biti više reči u sportskom žurnalu. Ti ćeš biti sa našim slušalcima odmah posle novosti dana. Što se vremena tiče, 32 stepena u Nišu u ovom trenutku, 28 u Kragujevcu, 27 u Somboru, 26 u Novom Sadu i Beogradu, na Kopaoniku 18. Vreme sutra.
U većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo, u planinskim predelima ponegde moguće kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 17, najviše dnevno 27 do 31. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 17, najviše dnevna 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Vera Vasiljević, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.